Алегарычнае апавяданне Якуб Кола спісаў з 1906 года да апошніх дзён, хаця і з вялікім перапынкам у 1930-40 гады. Напрыканцы свайго жыцця пісьменнік рыхтаваў казкі жыцця да перавыдання, якія асобныя кнігі апошні раз выходзілі толькі ў 1928 годзе. На экспазіцыі прадстаўлены гэты зборнік з праўкамі Якуба Коласа, пераклады некаторых апавяданняў на англійскую, французскую і таджыкскую мовы, ілюстрацыі мастакоў да апошняга выдання казак жыцця, а таксама графічныя работы беларускай мастачкі і педагога Людмілы Пятруль. Адзначыла галоўны захавальнік фондаў дзяржаўнага літаратурна-мемарыяльнага музея Якуба Коласа праўнучка Васіліна Міцкевіч.
Казкі жыцця — гэта быў любімы твор пісьменніка. Ён аб'ядноўвае 33 казкі, але Якуб Колас сам не лічыў іх асобнымі казкамі. Для яго гэта быў адзіны твор. Твор, які поўны чалавечай мудрасці, філасофіі. І таму іх і сёння вельмі цікава чытаць і перачытваць. Не толькі з дзецьмі, якія ў іх знойдуць нешта сваё, але і яны будуць вельмі прыемныя і цікавыя для дарослых, бо кожны ў іх знойдзе свой сэнс, сваю цікавасць, сваю прыгажосць. На выставцы мы прадставілі ўсе выданні казак жыцця, пачынаючы ад самага першага, якое выйшло ў 1921 годзе у Коўне. Было яшчэ адно выданне 1928 года, а потым казкі жыцця Якуба Коласа вельмі доўгі час не перавыдаваліся. І апошні год свайго жыцця Якуб Колас працуе над перавыданнем гэтых казак, таму у фондах нашага музея захаваліся рукапісы алегарычных апавяданняў, машынапісы з праўкамі паэта. Усе яны прадстаўлены на выставцы.
На выставе будзе прадстаўлена і кніга «Казкі жыцця» перавыдання гэтага года.
Я хачу сказаць, што музей Якуба Коласа рыхтаваўся да гэтай падзеі загадзя. Спецыяльна да 100-годзя «Казак жыцця» музей выдаў кнігу «Казкі жыцця Якуба Коласа», якую проілюстравала наша беларуская мастачка Алеся Віталіўна Жыткевіч. Гэта новае выданне будзе стаўлена на выставцы, і нашы наведвальнікі змогуць пагартаць старонкі гэтай кнігі. Адзначу, што прадмова да гэтага выдання пісала унучка Якуба Коласа Вера Даніловна Міцкевіч. Ілюстрацій да казак жыцця Якуба Коласа не так многа, таму мы вельмі рады, што наша таленавітая беларуская мастачка Людміла Івановна Пятруль прадставіла свае графічныя работы менавіта для гэтай выстаўкі. 17 ілюстрацій па казкам жыцця, якія не ўвайшлі ні ў адну кнігу, стаўлены на выставцы.
Выстава «Казкі жыцця» – гэта даніна павагі да народнага песняра Беларусі. Яго адметны твор перачытваюць і дарослыя, і дзеці. Маргарыта Прохар для канала «Культура».